И про Наталью Рощенневу, и про Максима Гарецкага, и про Владимира Жилку, и про десятки інших творцев. Але, и это было для меня загадкой, Луцкевич чамусьці обминул постать Максима Танка, поэта номер один у Заходней Беларуси. Чаму? Поміж ними были некие антипатии?
Ну, политичные, они были разные люди. Максим Танк был коммунист, Луцкевич социал-демократ. Але вы ж зверните на фотоздымки, где Луцкевич сидит в одной компании с ним, Наталья Арсеньева, Максим Танки, хорошо усмехаются, молодые, энергичные. Ну, одним словом, есть на кого поглядеть. У предмове до этой книги, которую вы сгадали, я сказал, ну вот нема тексту, але треба шукать. И вот такой текст, знойденный, рукопись Антона Луцкевича на польской мове, подписанный его псевдонимом Веслав Калиновский.
До речи, это неведомый псевдоним Луцкевича,
да? До этого часу я не ведал этого псевдонима, але что это псевдоним Луцкевича каже про это, на допыте казал про это Тарашкевич, а до справы следчей Луцкевича долучили его рукопись гэты про литературу белорусскую 20-30-х годов на польской мове. И подписано рукою Луцкевича Веслав Калиновский. У гэтым артикуле Антон Луцкевич робить огляд белорусской литературы, трошки бегло период на Шанівські и больше засироживается на литературе 20-30-х годов. Пишет больш подрабязна пра Жылку Арсеньеву, згадвае на маргінэйшы Родзевіча і Салагуба, больш засяроджваецца на творчасці Машары і Васілька, а потым дае даволі абшырна інфармацыю і свае развагі на конт творчасці Максіма Танка. Танк з'явіўся на беларускім парнасе неспадзявана, адразу як цалкам даспелы мастак высокай клясы, нягледзячы на свае 20 з нечым гадоў. Талею он переходит до сборника на этапах и каже, что уже первый сборник Максима Танка надолго запеспечил ему головное место на белорусском парнасе.
Спадар Анатолий, вы называете Антона Луцкевича батьком белорусской державности. Але мне подается, что вызначивши одиного батьку, вы принижаете остатних деячов белорусского руху, якія самым непосредным чином спричинилися до обвяшчення белорусской державности у 1918 годе. Ці не будзе больш карэктна, калі ў гэтага дзіцяці бацькоўства будзе ўсё ж калектыўнае?
Калектыўнае бацькоўства не бывае. Каханкаў можа быць многа, а бацька адзін у дзіцяці. Як вам спадабаецца, калі я назаву Луцкевіча папам беларускага руху?
У сэнсе рэлігійным.
У сэнсе, так як быў, скажам, Карл Каўцкі папам марксізму Луцкевіча, Браніслаў Тарашкевіч кпліва, магчыма, у сваіх паказаннях на следстве НКВД назваў папам беларускага руху. Мне гэта спадабалось. Його іншы раз называюць патріархам. Папа это так само патріарх. Усё становіцца на свае месцы. Чалавек, які сказаў, што трэба абвясціць Беларусь незалежную, і чалавек, які напісаў трэцю ўстаўную грамату, бацька беларускай дзяржаўнасці, не іначай.
Пад тэкстам трэцяй ўстаўной граматы, гэтак званага акту 25 сакавіка, няма подпісу Антона Луцкевіча. Там іншыя прозвішчы, прозвішчы народных сакратароў. Адкуль жа вашае перакананне, што аўтарам гэтага гістарычнага дакументу быў менавіта Луцкевіч?
Перакананне вельмі простае. Луцкевіч сам напісаў пра гэта ў заходніх беларускіх газетах у 30-х гадах. І жылі сведкі акту 25 сакавіка. Макар Краўцоў, Кастусь Язавітаў, Ян Станкевіч і гэтак далей. Ніхто з іх не аспрэчыў інфармацыю, якая ўтрымліваецца ў артыкулах Антона Луцкевіча. Пра ўмовы напісання дакумента я нічога не ведаю. Дакладна ёсць два артыкулы Антона Луцкевича. Один артикул писаны у Гомане, недзе праз дзён 10, пасля 25-го сакавіка, называецца «Незалежная Беларусь» і «Успаміны 25 марца 1918 году», публікаваныя ў 1923 годзе. І там, значыць, гаворыцца, што ў 6 гадзін раніцы была прынята резалюцыя абвясціць Беларусь незалежнай дзяржавай. Пасля гэтага сябры рады разышліся на адпачынак, і у апоўдні рада зноў сабралася, каб прыняць грамату. Старшынява ўжо на гэтым паседжанні не серада, ён стаміўся за ноч, а старшынява ў Язэп Варонка. Грамата была прынятая. Але Антон яе пісаў сам. Антон, звычайна, не любіў пісаць у саўтарстве. Ён і не пісаў ніколі. Я не помню, каб ён што-небудзь у саўтарстве пісаў.
Вашай рупнасцю 3 гады таму ў кнігазборы выйшла амаль 500-старонкавае выданне, выбраныя творы Антона Луцкевіча, ягоныя артыкулы на тэмы культуры, літаратуры і мастацтва. І треба сказати, що не було практично ніводної прикметної мастацької чи літературної з'яви у Західній Білорусі, якою б не зауважив Луцкевич. Він писав і про Наталю Рощенєву, і про Максима Горецького, і про Владимира Жилку, і про десятки інших творців. Але, і це було для мене загадкою, Луцкевич чомусь обминув постать Максима Танка, поета номер один у Західній Білорусі. Чому? Поміж ними були нейкі антипатії?
Ну, політичні, вони були різні люди. Максим Танк був комуніст, Луцкевич – соціал-демократ. Але ви ж зверніть на фотоздымки, де Луцкевич сидить в одній компанії з ним, Наталья Арсеньева, Максим Танк, хорошо усміхаються, молоді, енергічні. Ну, одним словом, є на кого поглядіть. У предмові до цієї книги, яку ви згадали, я сказав, ну, от нема тексту, але треба шукати. І ось такий текст знайдений, рукопіс Антона Луцкевича на польській мові, підписаний його псевдонімом В'яслав Каліновський.
До речі, це невідомий псевдонім Луцкевича, так?
До гэтага часу я не ведав гэта псевдоніма, але што гэта псевдонім Луцкевича кажа пра гэта, на допыце казаў пра гэта Тарашкевіч, а да справы следчай Луцкевича далучылі і яго рукапіс гэты пра літаратуру беларускую 20-30-х гадоў на польскай мове. І падпісана рукою Луцкевича В'яслав Каліновскі. У гэтым артыкуле Антон Луцкевич робіць агляд беларускай літаратуры, трошкі бегла перыяд на Шанівскі і больш засяроджваецца на літаратуры 20-30-х гадоў. Піша больш падрабязна пра Жылку Арсеньеву, згадвае на маргінейшы Родзевіча і Салагуба, больш засяроджваецца на творчасці Машары і Васілька, а потым дае даволі абширна інформацію і свае развагі на конт творчасці Максіма Танка. Танк з'явіўся на беларускім парнасі неспадзявана, адразу як цалкам даспелы мастак высокай клясы, нягледзячы на свае 20 з нечым гадоў. Далей ён пераходзіць да зборніка на этапах і кажа, што ўжо першы зборнік Максіма Танка надоўга забяспечыў яму галоўнае месца на беларускім парнасе.
Пра аўтара акту 25 сакавіка прэм'ера Рады БНР Антона Луцкевіча Міхась Скобла гутарыў з Анатолем Сідарэвічам.
Пачнеце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны.
Новыя рэпартажы.
Музыка.
Літаратура.
Гісторыя.
Сцісла, дакладна, па-беларуску.
Не праспіце свабоды.
Сярод тэм ранішняга эфіру 2 лютага судовыя выканаўцы маюць прыйсці да лідара АГП Анатолія Лябецькі, каб апісаць ягоную маёмасць дзеля магчымай наступнай канфіскацыі. Сацыяльна-эканамічныя праблемы Магілёўшчыны каментуюць мясцовыя чыноўнікі. 2 лютага – сусветны дзень водна-балотных угоддзяў. Вы пачуеце таксама агляд друку, анонс падзеяў тыдня. Ну а зараз нашае даследаванне – беларуская ўлада і беларуская навука. Я перадаю слова Ігару Карнею.
У навуковым асяродку першы месяц 2009 году прайшоў знакам юбілею Нацыянальнай акадэміі навук. Афіцыйнай датай заснавання галоўнай акадэмічнай установы краіны лічыцца 1 студзеня 1929 году. На тле шматлікіх святочных мерапрыемстваў прыцягнула ўвагу сустрэча Александра Лукашэнкі з замежнымі свяцілымі і выбранымі прадстаўнікамі беларускай навукі. У вітальным слове кіраўнік Беларусі падкрэсліў: «Айчынная навука усебакова падтрымліваецца дзяржавай». Па яго словах, за апошнія 6 гадоў фінансавыя ўкладанні ў навуковую сферу патроіліся. Аднак асаблівай аддачы за такі клопат дзяржава ад навукоўцаў не мае. У прыватнасці Лукашэнка абурыўся, чаму беларуская навука не прадбачыла сусветнага фінансавага крызісу.
Соответствующие ўшоныя так здесь слова не сказалі. Все разводят руками і говорят, да, примерно с середины этого года начнется подъем. Уже сегодня говорили, с января будущего года начнется подъем. Никто не знает глубины и так далее, и так далее. Почему мы этого не предвидели? Почему экономисты, ученые особенно, в том числе и системы Академии наук, этого не предусмотрели, не предупредили? И главное, что сейчас же нет никаких рекомендаций.
Колишний вице-президент Академии наук, академик Радим Горецкий, каже, что у словах керовника краины есть рациональное зерня. Однако обвинувачення на адрес коллегов не примає. На думку спадара Гарецкага, Лукашенко сам виноватий, що усі ініціативи затухають на початковій стадії.
На жаль, у нас люди і науки, і не науки, є ж і міністерство, і інше. За того, що така ситуація більш тоталітарного типу, наші науковці так само цього напрямку чекають, поки скажуть згори, а не наоборот, знизу. Тут, може, і не правильно каже, але виноватий в цьому він сам, що така ситуація. Лечь что, будь виноватый, хоть ты правильно скажешь, хоть неправильно, это за нашего системы такой режима.
Колишний керовник Института экономики Национальной академии наук, академик Геннадий Лыч, последовательный критик экономичного курса теперешнего керовництва Беларуси. И он лечит абсолютно непрофессийной, сравинную, гандлевую привязку Беларуси цалком до одной краины – России. На тле фінансового кризису тотальная залежность от усходнего донора уже дає свой негативный плен. Тому и претензии ён лишить крыху запозненными.
Існують країни, які предвизначають всі правила гульні на этом самом ринку, у тим ліку фінансовим. Їм, конечно, больш бачно все это. Ну, правильно ён сказав, сильного всегда безсильных едва. Раз его вся влада може обвинувачувати своїх економістів, що не сказали, що буде кризис, тепер не говорить, коли він кончиться, як будем з нього виходити. Я розумію, що вже і починає його так само мостно хвалювати, цей кризис. Кредити бером, ворочать нема чим, а проча нових кредитів створюємо фінансову піраміду.
Як удокладняє спадар Лич, сьолета базове фінансування на науку у структури Академії наук буде скорочене на 10%. При тим, що многі наукові установи працювали у щільній кооперації з промисловими підприємствами, які тепер не мають вольних сродків на удосконалення матеріально-технічної бази, перспективи наукової сфери подаються досить тьмяними. На те, що кризис може обмінути країну, сподаються науковці, долучені до проєкту будівництва першої білоруської атомної електростанції. При агульному безгрошов'ї, яке погрожає усім галінам життя, просування ідеї АЕС як безальтернативного фактору енергетичної безпеки має лобістів на всіх узровнях. Супротивники переконані, і тут не обійшлося без зацікавленості Росії. Обвішано, що будувати станцію будуть російські підрядчики, причому без ніякого тендеру. Негледзячы на протесты, прыхільнікаў атамнай энергетыкі не засмучае нават месца у густа заселеным рэгіёне Гарадзіншчыны ў непасрэднай блізіні ад экасістэмы Нарачанскага краю. Аргументацію «за» агучвае дырэктар навукова-даследчага інстытуту ядерных праблемаў професор Уладзімір Барышэўскі.
Если решены вопросы безопасности станции, ну, чтобы не произошло то, что в Чернобыльске, то знаменитый человеческий фактор, сама по себе станция гораздо менее опасный экологический объект, чем теплостанции на угле. Более того, когда люди летают в самолетах, они получают дозу, ту, которую станция вообще не получит. За год. Здесь должна решать вопрос экономика.
Як і у інших галінах народной господарки, большиня представников науковых колов с пессимизмом глядзіць на бягучий год. Шмат хто прогнозує, что во умовах непевности знов востро повстане питання утечки мозгов. У заходніх центрах белорусские специалисты ценятся досить высоко. Пакуль што па інерцыі пералічваюцца дасягненні мінулага году. Безумоўна, на першым месцы застаецца беларускі след у звышдарагім праекце запуску вялікага адроннага калайдэра. Адмысловая падземная ўстаноўка ў Альпах мае ў мініятуры паўтарыць вялікі выбух, які прывёў да з'яўлення сусвету. А вось некаторыя навуковыя вынаходкі зрабіліся тэмаю анекдотаў. У Інстытуце гароднінагадоўлі Нацыянальнай акадэміі навук 2 гады выношвалі ідэю новага агрэгата, які будзе дапамагаць у зборы агуркоў. Летам 2008-га ручную працу нібыта замяніла тэхніка. Сюжэт БТ на гэтую тэму выйшаў у лідары праглядаў на відэапартале YouTube. На вялізнай платформе, якую тягне трактор, на животе лежать 10 далеко не молодого узросту жанчын. Працаўніцы ледзьве паспяваюць корпацца ў басвінні, скидаючы пузатые огурки на транспартер. У оригинале аппарат конструяваўся для збору карнішонаў.
Расказываў Ігар Карней. Адразу пасля выпуску навінаў перадача на замову грамадскага редактора гэтага тыдня Марыі Новікавай. Яна адна з пераможцаў абвешчанага нашым радыоконкурсу «Бардовскай песні».
Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск-5, паштовая скрынка 111. адрес у Чехії. Радіо «Свобода», бокс 3, вулиця Виноградська, 1, Прага, 1, 110-00, Чеська Республіка. Пишіть на «Свободу».